Kjekt å møte oss igjen, samles om Guds ord, og vi skal be om at Herren må få levendegjøre dette ordet for oss. Det i grunn sånn at uten at han gjør det ved den hellige ånd, så kan vi i grunn ikke se hva ordet egentlig sier. Altså dette budskapet som ligger i selve ordet, det bare Herren som kan levendegjøre det. Og da det ofte ord som i første gang synes å dømme oss nord og ned, som det heter, som kan bli de mest velsignede ord. Jeg tror at det ordet vi skal stanse for i kveld er et sånt ord. Det står i Jakobs brev, i det første kapittelet og fra vers 2 der. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for at du enda en gang kommer iblant oss som du har lovt i ditt ord. Fordi du har sagt det, skal vi også få regne med det. Det helt sikkert. Fordi det ditt ord. Så du her nå i denne stund. Du som kjenner den enkelte av oss, vet hvor vi bor. Både åndelig og timelig, ikke minst åndelig. Så ber vi at du møter oss nettopp der. Ikke der vi tenker, men der vi sannet er. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne uten dine gode ånd, vil sitt lys i oss opptjenne. Godt å tenke, tale og gjøre, dertil må din ånd oss høre. Amen. Da står det altså sånn ifra det andre verset der i Jesu navn. Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Men tålmodighet må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. For Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Men han må be tro uten å tvile, for den som tviler ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må slik menneske vente å få noe Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Amen. Akte for bare glede når det kommer i alle slags prøvelser. Det sannelig ikke enkelt. Det skal ikke så rare trøkket til før vi begynner å rope og synes dette veldig, veldig ille. Men altså, det virker noe, sier Gud. Det skjer for at det skal virke noe. Og i dette tilfellet altså tålmodighet. Hvordan er det ikke med tålmodighet i utgangspunktet? Det var som han som ba til Gud om tålmodighet, men gi meg det nå, sa han. Så han trengte virkelig tålmodighet, og sånn er det jo. Men Gud, altså, han har sine veier, han fører oss på slik måte at han virker disse ting fram i oss. Vi ikke i stand til å ta det, vi ikke i stand til å oppnå det ved noen innsats fra vår side, men det skjer ved hvordan Herren fører et menneske, altså. Hva han legger på det, hva han frir det fra, alt etter sånn. Men vi møter en strenghet i disse versene hos apostelen Jakob. Han legger ikke fingrene imellom, som vi gjerne kaller det, men går rett på oss. Og det kan virke skremmende på oss, det når ordet møter oss på denne måten. Vi vil jo helst kjæle oss med, vet du, ikke sant? Og særlig de sanne troende som aldri finner noe fullkomment hos seg selv, kan komme i vanskeligheter i møte med slik tale ifra Guds ord. Men nettopp til dem som føler seg slik stilt overfor dette, så kommer altså ordet til hjelp. Men om noen av dere mangler visdom, da må man be til Gud. For Gud gir alle villig og uten bebreidelse. Og så skal han få den. Her møter også Guds sanne sinnelag, altså Guds smil til den elendige om du vil. For Gud gir alle villig og uten bebreidelse. For et ord. Det skulle anspore deg til å komme uten noen tvil om at Gud vil både høre deg, og han vil gi deg, for her står det vitterlig alle, ikke sant? Jeg spør deg om det opplagte nå. Står det ikke alle her? Jo, det gjør jo det. Og da jo spørsmålet, hvorfor tviler du da? Det da noen grunn til å tvile på at dette gjelder deg, når her står, virkelig står alle? At alle kan komme og be Gud? Han gir villig og uten bebreidelse til den som kommer til ham. Altså, det skulle anspore deg til å komme, uten noen tvil om at Gud vil høre deg. Det ingen grunn til det, overhodet ikke. Og det å lyse av dette her, du må lese eller høre det påfølgende vers, altså. Men han må be i tro uten å tvile. For den som tviler, han ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Det som vi leser apostelen Paulus' ord i Efeserne 4:14. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvær ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Ser du, nettopp denne strenghet vendes til trøst for deg og anspor deg til frimodighet for Gud, om du bare får se det i det rette lys. Ikke blikket vendt innover, altså, for å måle og veie den tro som eventuelt måtte være der, men ved blikket festet på ham, den absolutt troverdige, han hvem det en skam å tvile på, altså. Dette altså en annen, gjennom dette her så åpenbar også Gud seg hvem han Han altså den de ikke sømmer seg å tvile på, for han sannheten. Derfor denne dommen altså over tvilen. Fordi Gud som han Dette vittner om Gud, hans vesen, hans troverdighet, hans vilje til å hjelpe og frelse deg. Du kan tenke deg en person i det offentlige liv, gjerne her i bygda eller i en større sammenheng, som gjennom et langt liv har vist seg som et oppriktig og sannferdig menneske. Altså et menneske som hadde stått last og brast for det som var sant og rett og så videre. Ja, du ser typen for deg, ikke sant? Om du da offentlig hadde trukket hans oppriktighet i tvil, så ville du ikke hoste av mye bifall av folket, ikke sant? For de kjente ham som et troverdig, sannferdig menneske. Hva da med Gud? Når han har gitt deg et direkte løfte, hvorfor tviler du på ham? Har du noen grunn til det, altså? Har du noen grunn til å tvile på Gud? Ja, du og jeg, vi har stor grunn til å tvile på oss selv, men vi har altså ingen grunn til å tvile på Gud. Ser du? Der kommer altså strengheten eller dommen her i teksten igjen. Tviler du, så det altså en tvil på den fullkomment sannferdige. Og da må du høre nøye og ta det til deg til trøst. Du har ingen grunn til det. Det står jo ikke der for å drive deg bort dette her, vet du, men det står der for å drive deg til. Hvorfor tviler du på en mann som har vist seg tilliten verdig på alle vis? Kom til ham, skriver Peter til deg, den levende stein, som vel ble vraket av mennesket, men utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelig offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, se, jeg legger i Sion en hjørnestein utvalgt og dyrebar, den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Ja, men det jo Guds direkte løfte til deg i kveld. Du som vil ta din tilflukt til Jesus, du skal ikke bli til skamme. Og så du og jeg kanskje ikke mer enn kommet ut av døra der etter dette møtet, og så tviler vi allikevel. Skal undre meg på om dette virkelig gjelder meg. Ja, det gjør det. Derfor skal du ikke tvile. Du vet, vi har en som bærer navnet tvileren i skriften, var Thomas. Thomas tvileren, sier vi. Nei, uten at jeg får legge hendene i hans side og liksom ta på han etter å ha oppstanden, så vil jeg ikke tro, sier han. Thomas, og så kommer jo Jesus der og viser ham sine sår. Men hva sier han til Thomas? Vær ikke vantro, men troende, Thomas. Altså, det ikke nok ordet? Jeg har jo sagt deg det. Ja. jødene kommer til Jesus, altså disse fremste da, fra rådet og fariseerne og skriftlærde. Er du Messias, så si oss det, rett ut. Og sier Jesus da, jeg har jo sagt dere det, men dere vil ikke tro. Er det noen her i kveld som ikke har hørt Jesu Kristi ord? Jeg har kjøpt dette Gud med mitt blod. Er det noen her som ikke har hørt det? Han har sagt dette rett ut. Han som kaller deg til seg, som kaller deg til tro og tillit, han altså dyrebar for Gud. Igjen, hvorfor skulle du da tvile på ham? Det her du får en sånn dass på lanken, vet du, gjennom ordet til Jakob her. Våk opp, ser du ikke hvem du tviler på? Ja. Og det underlig å kunne sitte sånt og lese sånt ord og komme til tro ved det. Fordi Gud i sin sannferdighet, troverdighet, åpenbarer seg gjennom det. Han altså ikke en som det sømmer seg for meg og deg å tvile på. Han Gud. Han står fram, Jesus på jord. Gud kommer til kjød og sier, jeg sannheten. Finnes altså ikke svik i hans munn, det vittnesbyrd om han. Kan ikke lyve, kan ikke bedra. Må tale sannheten. Det noen grunn til å tvile på ham? Nei, det jo ikke det. Han du ber til, altså Fader vår, du som i himlen, han har vittnet om sin sønn. Og hva det han har vittnet for deg? Jo, at han har gitt deg en hel og full adgang til seg, både i livet her på jord og i evigheten. I ham. Det kalles i ordet, må du høre, for din frelse. Du bruker vel ofte ordet evangelie. Taler om evangelie, gjør du ikke? Men hva evangelie? Hva handler det om? Hør apostelen Paulus, han taler til menigheten i Efesus i kapittel 1, vers 13. Det et sånt vers i Bibelen hvor jeg har understreket veldig. I ham, altså Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innse den hellige ånd som var lovt. Hørte du det? Altså, apostelen taler om noe som kalles sannhetens ord. Og hva noe dette han kaller sannhetens ord for noe? Jo, evangeliet om deres frelse. Evangeliet om din frelse kalles i ordet for sannhetens ord. Hva grunn skulle du da ha til å tvile? Og så det også noe annet vi skal stanse for i dette verset i Efeser 1.13 som svært viktig å få med seg i vår tid, kanskje mer enn noen gang før. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsig den hellige ånd som var lovt. Ser du? Altså du som sitter her i kveld, som vet med deg selv, jeg har tatt min tilflukt til Jesus, for jeg finner altså ingen grunn i meg selv. Jeg finner ikke noe å bygge på i meg selv. Jeg finner heller ikke noe som Gud kan bygge videre på og gjøre noe ut av. Jeg et fortapt menneske. Jeg en synder, fordømt for min syns skyld. Du har tatt din tilflukt til Jesus som eneste redning, har du ikke det? Vi leser altså her i ordet, og det ordet du må se, skjønner du. Du har fått til innsig den hellige ånds i ordet her. Det ikke noe du skal vente på som du skal få ved noe ekstraordinært. Da de kom til troen på det evangelium vi nettopp har pekt på, altså sannhetens ord, da fikk de til innsig den hellige ånd, og det noe du skal begynne å tro her og nå. Fordi Guds ord sier deg det. Ellers så du altså som en sånn som drives på havet som vi har lest om her, hit og dit og all slags vinner, og så blir du jaget hit og dit til disse som liksom har ånden i alt overmål. Og så skal du liksom ha ånden på en ekstraordinær måte. Nei, den fikk du da du kom til tro. Hadde ikke den hellige ånd tatt bolig i ditt hjerte, så hadde du aldri kommet til tro på Jesus. På dette viset altså. At du tar din tilflukt av ham. Du har den hellige ånd, og det skal du også begynne å tro. Fordi ordet sier det. Og ikke fordi du kan ta litt tunger for å si det sånn. Nei, ikke alle som gjør det. Merk deg dette lille, men avgjørende ordet her, da. Det ikke noe du får i ettertid altså, ved å gjøre et eller annet. En lydighetshandling for eksempel, som å døpe seg på den rette måte, og jeg vet ikke hva det for noe alt sammen. Nei, sky det og tro Guds ord, at han ble gitt deg til innsær da du kom til tro på Jesus. Gud har ikke bruk for dine rette måter, vet du. På ingen måte. Men at du priser og opphører og tror på ham i hvem alt er rett for Gud, og det i ditt sted. Nemlig Jesus Kristus. Det står i Romerne 5:19. Det er også et sånt veldig kjerneord som går på vår frelse og vår stillingen for Gud. Det står om Adams fall, ikke sant, og ulydigheten som førte oss inn under dommen. Men så står det, jeg skal ta og lese det så vi får det helt ordrett. Romerne 5:19. For liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskets ulydighet. Det er jo dette vi opplever i oss selv, ikke sant? Vi står som syndere for Gud, fordi det første mennesket falt, så vi har fått del i dette her. Så kommer det videre. Så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Det var en som var lydig i ditt sted, og det har han altså gjort gjeldende i himmelen, i ditt sted. Du kan aldri være lydig mot Gud slik at du blir frelst ved det. Det er umulig. Men det var en som var lydig i ditt sted. Og ved denne enes lydighet står du rettferdig for Gud. Ta din tilflukt til det. Det er ordet som forkynner det, forstår du. Det er sannheten. Så blir også disse apostelen Jakobs ord til trøst for den troende, ikke sant? Denne apostelens refs åpenbare for meg Guds troverdighet. Som jeg allerede har vært inne på flere ganger, det sømmer seg altså ikke å tvile på ham. Gå ut i kveld og takk for at Gud er slik at du slipper å tvile på ham. Vi har all mulig grunn til å tvile på oss selv. Det er ikke noe å bygge på der i denne sammenheng. Det brister så fort. Du vet ikke ordet av det før du ligger her i søla, ikke sant? Så har du gått gærlig en gang til. Men du har ingen grunn til å tvile på ham. Begynn å takke Gud for det. At det han har gjort for deg, det står fast i evig tid. Ja, det står til og med det at han er trofast selv om vi er troløse. For han kan ikke fornekte seg selv. Er ikke det veldig? Da kan du komme til han, uansett hvor galt det ser ut her inne, altså. Så er han den samme. Og da er det de som tenker og sier, vet du, at nei, da jeg tviler jo ikke på Gud, og nei, men det er jeg som er problemet. Ja, hva slags problem da? Hva består dette problemet i, egentlig, da? Jo, nå skal du høre. Det er så mye synd som dukker opp i meg, og det hender at jeg faller i det også. Så alt for ofte, ja vel. Er det mer som er galt? Ja, jeg har liksom så lite tro. Jeg tviler så ofte. Ja vel. Er det mer som er galt? Ja, jeg får liksom ikke det til å fungere, dette her med kristenliv og, det med, og dette her, og det er så mye vrangt med meg, altså. Og sånn kan du holde på med alt som er galt hos deg, men hør du nå. Kom Jesus for dem som fikk det til? Gjorde han det? Kom han for dem det fungerer for? Kom han for dem som ikke hadde synd og fall? Kom han for dem som hadde tro nok? Har du ikke lest fortellingen I skriften om hans disipler? Det ikke rare greiene. Og det holdes fram for oss hele veien, hvordan det svikta for dem. Dere lite troende, dere vantro, sier han til dem. Flere ganger. Han forkastet dem, ikke for det. Og har du ikke hørt fra hans egen munn at han ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere? At han kommet for å søke og frelse det som var fortapt? Ja. Da passer du godt inn, gjør du ikke? Hva da problemet? Du har fått det fra hans egen munn. Han kommet for syke, for blinde, for lamme og så videre. Hvor blir det av argumentene dine da? Hva altså da problemet, egentlig? Ikke det du ser på, men at du ikke tror evangeliet din frelse. Det jo det som problemet. Han har sagt at han kommer for syndere. Og så ser du deg selv som en synder, og så tenker du, nå kan ikke jeg ha med Gud å gjøre, for jeg en synder. Så kom nå, venn om, sier ordet, venn om, og tro evangeliet. Venn om og tro Jesus, han som gikk I lidelse og død for deg. Fordi hans kjærlighet nettopp til deg utelukket at han kunne gjøre noe annet. Vi sier at han kom frivillig, ja det sant. Men det var jo hans hjerte som drev han. Han kunne ikke annet. Han var bundet av sin kjærlighet. Det denne kananeske kvinna som følger etter ham ut og roper på ham for datteren sin skyld, har sett, og som Jesus kaller det stor tro. Luther sier at hun fanget ham. Han sier dette at Jesus, jeg vet hvem du jeg vet hvordan du er nødt til å hjelpe meg. For du slik. Har du sett det? Og hør dette apostelens ord enda en gang. Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Det løftet fra Gud. Ser du ikke det at det en skamlig ting for å bruke et slikt ord? Å tvile på Gud? Ja. Og det dette som selve synden, sier Jesus I Johannes åpenbaring. Nei, I Johannes evangeliet 8 og 9, hvor han taler om åndens gjerning på jorden, og han kommer altså. Og når han kommer, den hellige ånd, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Så må du høre, om synd, fordi de ikke tror på meg. Det det som synd, da. Og da vil jeg spørre deg til slutt, har du bekjent din synd for Herren? Noen gang? Ja. Ja, det og det og det har jeg jo bekjent, for jeg falt jo I det og det, og det har jeg bekjent for Herren, ja visst. Greit nok det, men har du bekjent selve synda? Den Jesus gjorde deg oppmerksom på her? At du ikke tror på ham? Det da det begynner, da han begynner å be om troens gave, at han må bevare deg troen på sin sønn, Jesus Kristus, det blødende Guds lam, altså sonoffere. Ja. Bevar meg troen på det. Uansett hva slags situasjon jeg kommer I livet. Om det det dypeste og mest elendige fall, eller om det bare dette her at det grumser seg til, og du blir mer og mer sløv. Herre Jesus, la meg få nåde til å tro på deg. For det kan jeg altså ikke ta meg til. Jeg kan ikke det. Jeg må få se evangeliet igjen og igjen, og bli oppreist med det, for at jeg ser han. Husker en gammel forkynner, han sa det. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus, han. Ikke lenger. Han troen såpass som han fullender. Åpenbar ikke han seg I ordet. Åpenbar ikke han seg for meg ved den hellige ånd. Så tror jeg ikke. Og sier det Rosenius, en av disse kjente sangene våre. Jeg vet ikke hvor ofte den blir sunget lenger, men. Du kan ikke tro. Og min kjære så hør. Gud har jo sin sønn. For oss givet. Det som virker troen? Det Gud som virker troen. Eller det som kalles troens lydighet. Og det ikke at vi gjør dette og hint, men det rett og slett at vi tror ord om Jesus Kristus, evangeliet, om din frelse. Da må vi jo høre om det. Han som har gitt meg adgang til helligdommen ved sitt blod. Adgang helt inn til Guds trone, som nå er en nådetrone. Jeg har lest en gammel andagsbok, en skotsk prest som skriver veldig godt og evangelisk, og så skriver han blant annet om tronen i himmelen. Tenk om det var en rettferdighetstrone, sa han, da måtte du jo være rettferdig for å komme inn der og stå for den tronen. Tenk om det var en hellighetstrone, da måtte du jo være hellig for å komme inn der. Og så videre. Og så sier han, men nå er det altså en nådetrone. Og nåde er for forbrytere, for syndere. Det er de som trenger nåde. Guds trone i himmelen er en nådetrone. Ja. Blodet ble lagt på alteret der. For vår skyld. Og det er nok. Vi synger vel så ofte, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Men tror du det? Ja. Og si det sånn, i kveld skal du få lov til å tro det. Det gjelder nemlig deg, altså. Vi leste dette velsignet ordet her. Alle. Alle. Ja, det er for alle. Jeg husker en situasjon på jobben for mange år siden. Så ble det jo stadig snakk om dette med kristendom og så videre, ikke sant? For vi var to stykker der som bekjente oss som kristne. Og så er det en som sier til han andre som bekjente Jesus der, og sier han, ja, når du liksom har gjort sånn og sånn og holdt løpet ut, så skal du liksom få denne lønnen av himmelen til slutt da når det lykkes. Så svarer han andre, nei, det er nok at du er et menneske. Og det er vel ingen her i kveld som vil benekte det. At du er et menneske. Han gjorde det for alt som heter menneske. Det er ferdig for alt som heter menneske. Det er nok at du er et menneske. Da husker jeg han ble stille og rar, han karen. Ja. Det er underlig det når Herren slår til, vet du. Ja. En god overskrift over disse Jakobs sine vers, det er dette her. Gud er troverdig. Merk deg det nøye. Ja, Herre himmelske Far, du bedrar ingen. Og du bedrar heller ikke oss i kveld. Ditt ord er sannhetsord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Takk at vi skal få lov til å gå ut herifra. Og få lov til å tro det. Det gjelder meg. Det er evig gjort opp for min synd.